esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartea, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urriak 9 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaia entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude 107.9an eta baita gure webunean ere amezti.eusen zuzenekoan goizeko 11ak arte izanen gara eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapen entzuten ari zarete. Amezti.eu saipatu dugu, bertan noiz nahi entzun dezakezue esan erran irratia, eta baita gure eduki guztiak ere, bertan igoko ditugu irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Iepa Itziar, asteazkenon.
Ostegunon.
Ai, ostegun, eh? Nora non, ni? Ostegunon, asko zo, eh, asteazkenon.
Bai, bai.
Zemuz?
Ongi, ongi.
Etorriza azeleratuta pixko.
Bai, total, orain nago. Ai, jarraitzen dut, korrikan nere buruan.
Esto, bueno, lo hartu duzu edo ze pasatu zaizu?
A ber, bai, bai, lo hartu dut, zeneukane alarma pixkate goizegi jarrita, bueno, en fin, bai, itzali dut, orduan, lo hartu dut, egia da, gero gainera etxean ere, bueno, bai, liatu naiz pixkat.
Zena kontatu behar. Asuntoa da, aiatu zala, hori, bos gutxitan olak, bai, eta kaixo esateko tartea ere ez dozula hartu.
Gainera, karo, zuk esan didazu, lasai, ze sartu naiz, zuzenean eseri naiz, pentsatuz ja sintonia
gutzela.
Ze kotxean gainera, ordua daukat pixkata aurreratuta, bost bat minutu edo, eta orduan, bat, kotxetik atera naizenean, kotxean ziren 10:03.
Wow.
Orduan pentsatu dut.
Wow, normal.
Igual eta 48 dira, eta igotzen dudan bitartea. Zerpin, bueno, la ezin
daiteke. Oi, ikendezko dikendori, kotxen edo bere erloju pertsonalen ordu aurreratzea nola bait presa gehiago sartzeko bere bururi. Ez dakit alare, pixkoata gobiantea behar du, ez? Era bat pentsatzea beranduza zela.
Gauza, nik ez dut nahita aurreratua, eh? Ez dakit, hor bakizu batzutan, erlojuak... Desorekatzen dira edo bai, bai.
Nei alarma despertadorea badauket iratzargailu bat erosinuna duela urte batzuk, ba mugikorrekin ez esnatzeko egunero eta ez, aspaldi ez dut erabiltzen ja, eh. Baino ohartzen naiz, ba ilabetek pasatzen dienen atzeratzen dijoala eta nik uste izanen dela, bai, ba daulako deskonpentsazio bat edo orduk ez dielako guztiz
bai.
Bueno, hemen,
bai, arraroa dena da aurreratzea, zer nik uste normalena atzeratzea dela, baina bai. Bueno, ez dakit. Gauza da, egia da neri laguntzen didala pixkatzen, nire tendentzia da...
Bai.
Bai, berandutzeko. Baskotan laguntzen, gauza da gero trukoa harrapatzen diazula.
Bai, eta ja autoengainatzen dozula zure hori, ba, erloju aurreratuta dion gino. Bueno, bai, holako, holako triki maiuk.
Bai.
Ongi bestela.
Bai, bai, atzo, bueno, berandu arte egon ginen hemen, beraz, ez dakite gehiegi dugun.
Guk, aipatu nizun, atzo gineukela lagunekin iten dugun afari bai. Tematikoi, eta bakizo gai ezein izan zen?
Zein?
Doraemon.
Ara!
Bai, eta prestatu ziguten afari bat sushi, bakizo japoner, jatetxe japonesatan eoten dien empanadilla moduko batzuk pastakin, ramen zopa, bueno, oso, bai, eta buka postre doriaki batzuk, eta dena. Bai, bai, oso, kompleto. A ver,
doriakiak zer ziren, ez naiz?
Doriakiek ziren, Doraemonen bai. Askotan jaten zituen gozo, oik, gaieta moduko batzuk, bai. Denak pentsatzen ginunak, txokolatez betek zeudela, eta gerora ni jakin dut Japonian banabarrakin indako alako salsa batekin betetzen omen dio. Atzo prestatu zituenak Nutellakin betetzen. Trampa pixko bat. Baina, bai, hoxe, egizan, jo, mundiala.
Ze ona, ze ona. Ba, ja, egia da honekin gogoratu naiz, besterik gabe lagun batek lan egiten du gaztetxoko batean edo bueno, umeekin eta baditu, bueno, herrialde ezberdinetako o jatorri ezberdinetako umeak doaz eta askotan ba irteraldiak egiten dituzte, izozkiak erosten dizkiete eta adibidez ba ziren bi neskatila Everest jatorri txinatarra zutenak eta oso kuriosoa zen ze zaporez berdinak gustatzen zitzaizkien beraiei eta gori.
Bai, janarin kultura, ez? Eta zer zapore gustatu zeinez, hori oso, bueno, ez?
Bai.
Lotuta dau, bueno, gure esperientzik eta ikasi duguna, eta hori dena. Bueno, total, ba, hola xe. Aurrea?
Bai.
Ze gaur gainean bai. Uste, irratxa joaldu dela.
Bete-betea.
Kontolo xan.
Eta gurekin hitz egiteko badakizue 9848 52 52 telefono zenbakira deitu dezakezuela edo bestela idatzi mezua eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue 6899 033 000 telefonora. Eta zergatik diogu gaurko irratxeioa beterik datorrela, ba, elkarrizketaren tartean Maialen Marturet Lizasoarra izanen dugulako, errugbian aritzen da, eta munduko errugbi, munduko txapelketa, a ber?
Munduko errugbi inklusiboko txapelketa jokatu zuen udan Iruinen, eta bizkoat horren ingurun.
Eskerrik asko galdi. Neukan aldatu eta itzen ordena eta zaten una berra,
ez? Hemen
zerbait gaizki dago. Ba, oso interesgarria, eta kolaborazioaren tartean berriz, Kataren queer txokoa izanen dugu gaur, denboraldiko lehena. Guazen gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Iziarrea itzen nahi ganau de pinchos taldea da.
De pinchos, ez nukan entzun da bera.
Nik uste aspaldi xamarreko talde bat dela, eh? Ikusi dut beraien bideoa eta itxuretzun, bai, duela urte mordoska batekoa izatea. Ba, gaurko efemeridea 2003ko urrin behatzikoa da, duela 22 urtekoa. Greenpeaceen ekintza bat izan zelako gaur 22 urte, Garoñako zentral nuklearren honen itxiera eskatzeko. Zentralan erreaktoren ontzik ontzin egoerak nabarmen okerrera inezula eta globo aerostatiko bat aireratu zuen Greenpeace talde ekologistak bere kezka azalduz. Zentralan segurtasunez baien jarriz eta horregatik, segurtasun falta horregatik, seitu nisteko eskatuz. Eta hoxe, esan bezala entzuten egan kanta de pintxos talden Garoña. Nola hora indik ere dagoen irekita zentral perra itxi behar daia da edo guztiok zentral perra itxi behar daia da edo guztiok dutxatuko gara Garoña itxi ez dertxi zeitzia zeorpegida, eh?
Ez daukate zer esateko.
Badakitetzala oso trompeta zalea.
Ez, bat ere. Ta izan nintzen, eh? Baina...
Bai, denak izan ga. Ta usteot gerora denak pasatu gala kontrako bandera.
Venga, ba, eguraldiaren iragarpena gaur,
norke? Ikerrek, bai, Ikerri Barruzeak.
Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu eta eguraldi triste eta kaskarra nagusituko da. Goizean goizetik hasita, zeruan hobei asko izango da eta hobei hauek etarteka eurilan garpiska bat utziko dute. Bereziki egunaren erdiko orduetan, eguerdian eta arratsaleko lehen orduetan. Goizean goiz eta azken orduetan euri gutxi izango da, baina hodeiek ez zerua estalirik izango dutenez eguraldia tristea izango da. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko zaigu, tarteka bolada biziekin, temperatura minimoek gora egingo dute, lainotapakiari esker, 10-12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz behera egingo dute eta giro fresko xamarra izango da, nekez gandituko dituzte 17-18 graduak maksimoek egunaren erdiko orduetan. Biharkoan aldiz, eguraldiak jasotzera egingo du, goizean oraindik hodei dezenta gertuko da eta behelaino puntu bat ere izango da. Pixkanaka hodei hauek saretzen hasiko dira, ostarteak irikitzen joango dira, eta egunaren bigarrezatean eguraldi eguzkitsu eta polita nagusituko da. Goizpartean ipar haizea ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da, temperatura maksimuek antzeko jarraituko dute edo akaso gradutxoren bat irabaziko dute, 17-19 gradu bitartean joazko jaguraren erdiko orduetan, eta asteburari daukienez berriz bihitzetan badirudi bintzat antizikloia sartuko zaigula, eta horrekin eguraldi eguzkitsuak eta egonkorrak izango dira, eta gainera goizetan egoaizea ibiliko denez temperaturek gora egin eta oso balore epelak izango dira. Gaurkoan beraz eguraldi motela izango dugu, bereziki egunaren erdiko orduetan euri pixka bat eginez, eta ipar-mendebaldeko haizearekin temperatura freskoak edukiz, biharkoan goizean hodei dezenta gertuko bada ere jasotzera egingo du eta arratsalde eguzkitsua geratuko da, eta asteburuan aldiz egoaizea itzuliko da, eguraldi egonkorrak nagusituko dira, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrez gozatu ahalko da.
Eta goazen orain albistegiarekin. Gazten lehenengo podcast lehiaketa izanen dugu Ultzamaldean. Ultzamaldeko Euskara Zerbitzuak antolatu du Ametsa Kultur Elkartearekin eta gurekin, esan erran irratiarekin elkarlanean. Eta 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzendua dago. Aurretik gainera doako podcast ikastaro bat ere eskainiko da. Beraz, apuntatu lehenengo podcast lehiaketa, Ultzamaldeko gazteei zuzendutako lehenengo podcast lehiaketa, hiru sari oso interesgarri banatuko dira, eta bueno, ba, hortxe duzue aukera, esan dugun bezala, podcast gintzaren inguruan eta podcast bat egiten ikasi nahi duenarentzat ere ikastaroa doainik urriaren 29an izanen da arratsaldeko 5etan eta zabalik dago izena emateko epea urriaren 17ra bitartean beraz zutzi azkeneko momentuan esan bezala urriaren 29an izanen da arratsaldeko 5etatik 7ak bitartean Larraintzarko ikastetxe publikoan esteka gure webgunean edo iparman .eus webgunean aurkituko duzue ikastaro horretan izena emateko eta sarean euskaraz plataformak eskainiko du esan bezala doainik. Hori ikastaroari dagokionez, lehiaketa berari dagokionez, azaroan izanen da, azaroaren 17tik 30ra bidali daitezke ba sortutako podcast hoiek 15 minutu eta 30 minutu bitarteko podcastak izan behar dira eta gazteen lehiaketa abilduak@gmail.com elbidera oinarriak lehiaketan partatzeko oinarriak hoiek ere 15.eusen edo iparmank.eus webunean aurkituko dituzue. Eta Basaburuko eguneko zentroa udaberrian egon liteke martxan, txokolateroren etxeko obrak behin amaituta Basaburuko udalak iniziatibas para la tercera edad SL enpresa kontratatu du, eguneko zentroaren kudeaketa martxan jartzeko behar diren lanak egiteko. Enpresak proiektua aztertu eta ura abian jartzeko eredua ezaugarriak eta lan guztiak ikusi eta martxan jarriko ditugu, proposamenak eginen ditu, ba haien artean plan ekonomikoa, tarifak, kudeak eta eredu ezberdinak aztertu eta egokiena aukeratu, langileen ezaugarriak, zer behar den, erabiltzaileen profila ere aztertu eta ikusi aurreikusi zenbat plaza kopuru, bueno, ba lan guzti horiek egiteko enpresak 9 hilabeteko epea du eta horregatik udaberrirako ba Basaburuko eguneko zentroa martxan egon liteke. Bestalde, Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitatean, 3. berdintasun plana onartu da, eta 2026-tik 2032-ra bitartean izanen da indarran 3. plana, 3. berdintasun plana da hau. Elkarlana oinarri izan duen eraikuntza kolektiboko prozesua izan da esan digutenez, eta saio eta bilera ezberdinez osatua, ba, herri eragile, norbanako, udalako zinegotzi eta udaletaman komunitateko langileekin. Prozesuak urrian izan du bere amaiera eta mankomunitateko juntak urriaren 2an onartu du berdintasunerako 3. plana. Iraizozko Elordi Industrialdeko Goikan jatetxean sukaldari laguntzaile bila ari dira, sukaldariari elikagaiak prestatzen, tresnak garbitzen eta sukaldeko ordena mantentzen lagunduko dion pertsona bat behar dute. Eta 3 hilabeteko aldi baterako kontratua eginen zaio, baina luzatzeko aukerarekin. Nafarroako ostalaritza sektoreko hitzarmen kolektiboaren arabera eginen diote kontratu hori, eta eskaerak egiteko gaztidenda@gmail.com elbidera idatzi beharko da. kiroletan pilota goxoan izena emateko, bueno, Basaburuko eta Imozko pilota goxoko txapelketan izena emateko epea zabalik da urriaren 11 bitartean, hiru maila, lehenengoa bigarren eta hirugarren, eta bakoitzean 12 bikotek eman dezakete izena aurten ere, ohiko webgunean, hor gainera informazio guztia aurkituko duzue. Bestetik, Gartzarongo pilota txapelketaren 40. Edizioaren amaiera fasean sartzen ari gara, izan ere urriaren 25 eta 26 izanen dira final aurrekoak eta finalea eta sari banaketa azaroaren batean. Eta bukatzeko agenda, bihar ostiral kulturaletan arratsaldeko 7 Ainarak filma Larraintzarko bentan Pirineoak oinez zeharkatzen zituzten Zaraitzu erronkarian So eta Etxo Ibarretoko milaka emakumeek Maulera Zuberoara iritsi eta espartagintzan aritzeko. So itxura polita du Ainarak filmea, ba bihar arratsaldeko 7 Larraintzarren. Eta pixka lehenago, arratsaldeko 6:30 dokumentala proiektatu baino lehenago, Manuel Delgadok hilabete honetako erakusketaren egileak aurkezpen txiki bat ere eginen du. Horrek ere itxura polita du. Hemen amaituko dugu albistegia eta musika pixka batekin aurrera goaz elkarrizketaren tarterantz. He had a peace, the earth speaking up through his feet. Underneath, up through the darkness it speaks. Eta esan dugun bezala Maialen Marturet izanen dugu orain datozen minutuetan errugbi jokalaria eta ba errugbi inklusiboko munduko txapelketan izan zen Iruñan udaren hasieran, kontatuko digu zertan datzan txapelketa.
Hoixe, deus baino lehen udan ikusi ginun, ez? Albiste hoi nola errugbi inklusiboko mundialen ibi zineten. Deus baino lehen kontatu albiskatzera den errugbi inklusiboan ba, kirola hau edo zertan da?
Pues dira, errugbiko partida normalak,
bai?
Soilik meleak ez direla disputatzen berez, dira, ditzen da, paktada. Bai. Osa, ez dira bultzatzen.
Bale, Plan, sart... melea,
esan? Melea, bai, melea da, zortzi zortziren aurka hori da.
Bale.
Eta jolasten dugu, pues, ez gaitasuna ez dugun pertsonek, ez gaitasuna duten pertsonekin. Denak bale. Batera eta leberdinean.
Bale.
Eta... gauza da, intentzioa zen hori. Izatea rugbi inklusiboa benetan, eta ez talde bat bakarrik ez gaitasuna duten pertsonekin, yeah. Eta beste bat ez gaitasuna duten pertsonekin ez. Gauza da, guztiak batera jolastu ahal izatea, eta hori ikustaraztea.
Vale. Nun jokatu zen...
Iruñan aurten.
Iruñan, eta bai. Ze, oza, atzerritik eta ere...
Bai, claro, mundu guztitik, zen rugbi inklusibo mundiala.
Vale.
Orduan bai, eta guk jolastu genuen Galesek selekzioarekin.
Ez Espainiko selekzioak ere.
Ez que berez doa etortzen altzara selekzio moduan edo talde moduan. Iruñak adibidez, Iruña mutilen taldeak atera zuen ere baita alde bat.
Iruña bezala.
Iruña bezala. Baina guk jolastu genuen Galeseko selekzioarekin.
Vale. Eta nola vale. Suertatu zen Galeseko selekzioekin jokatzeko aukera?
Ba, gauza ez zutela jende askorik beraiek ona etorri alizateko. Eta ziren 6 partidu 5 egunetan.
Ba, nahiko intentsibo ardu, ne?
Kristona. Eta, klaro, etortzen ziren uste dut, 16, 17, eta gaitasuna zuten pertsonak hor barnere bai. Ordan claro, batzuk baizutela kriston fisiko maila, baina beste batzuk ez. Ordan esan ziguten 16 pertsonekin, 17 pertsonekin ezin ditu gaur eraman partidu guztiak. Ze jolasen dugu 15-15en aurka, ordan ditzu aldaketa bat edo bi. Claro. Orduan, ba Galesetik idatzi zuten Maritxu dela Nafarroko selekzioko federazioko presidenta.
Vale, lehendakari.
Eta orduan berak esan zigun, ea guk jolastu nahi genuen, ea unikatik norbait egongo zen pres jolasteko, eta, bueno, eta ezagutu gabe hor agertu ginen.
Vale, animatu zineten batzuk?
Zazpi, animatu ginen,
vale.
Bai, eta egin jolastera. Hizkuntza jakin gabe, gara ingelesa, gutxik, bakarrik, zazpitik, batek bakarrik bazekin ondo.
Itzuntza jelanetan ibi izan zen, no?
Bai. Super desberdina, bai.
Galesko taldekin jokatu zinuela, entrenatzeko kartaik ere zinuela izan gehiegi, bueno, zure taldekide bai intzuela entrenon bat, ez?
Entreno bakarra, ze Galeseko taldeak ailegatu zen igande arratsaldean uste dut, igande goizean, eta ia estrenan hasten dituen partidak.
Vale.
Entreno bakarra, espres, eta ia jolastera, ezagutu gabe, elkarra ezagutu gabe. Bai.
Vale. Ez dakit aspalditik heldu den errugbi inklusiboan kontu hau edo zerbait berri den edo badakizu
bizkat. Ikusten nuke baietz. Ze duela urte nahiko, ez dakit duela zenbat. Ikusten dut justu igo nintzen senior taldera 16 urtekin, osea duela 9-10 urte egon zen Gasteizen.
Vale. Baina mundu mailan ikenden zerbait dela.
Bai, hau da errugbi mundial bezala, lau urtean behin.
Lau urten behin ikenda.
Bai.
Ados. Zenbat partida jokatu zinuzean eta bizkat bueno, nola joan ziren, non jokatu zinuzean, pues nola dien partidu bizkat?
Jolastu genuen urnan, entratzen dugun lekuan.
Vale.
Jarri zituzten hiru zelai, ze klaro, ginen kriston talde pila bat. Mutik claro. Taldean ezagik ziren 25, 30, eta neskin taldean 12, 15. Wow. Ginen, bai.
Aldi beren orduan hiru partida izien jokatzen
bai,
erabat.
Hori da. Eta ziren 6 partidu, bueno, guk 6 partidu ailegatu ginelako finalera. Orduan 6 partidu eta partiduak utzen ziren bi denbora 20 minutukoak.
Vale.
Gu ailegatu ginen finalera.
Ongi, ez? Izateko la
supergogorra
finala.
Nik esango nuke izan dela demoraldi honetako partidu gogorretariko bat.
Bai. La unikakin jokatutako partidu guzik eta dena kontu hartuta,
zalantzarik gabe.
Zergatik?
Bukatu genuen lehenengo denbora 0-0. Wow. Bukatu zen partida 0-0.
Ai, ama.
Orduan prorrogara. Lehenengo prorroga. Hori, lehenengo zatian 0-0. Eta ja bigarren zatian,
wow,
izan zen ja entzaiatu gintuzten, ez ginen gelditu ginen bigarrenak. Eta claro, dira 60 minutu azkeneko partidan, baina aurreko egunetan jolas dituzu beste 5 partida. Yeah. Osea, fisikoki gendeen ja leher eginda. Claro. Eta jolastu genuen italiarren aurka. Eta zuten
kisun. Gales, italian kontra. Italia.
Eta izan zen, osea, fisikoki zeuden oso ondo. Oso ondo. Zegoen joan ginen hasieran pentsatzen, bueno, hau. Ez dakik egun olakoa den, ez dugun ikusi, bueno.
Ja, igual lasai egoa izanen da, edo ez, claro, pentsatu ze, eta ez.
Ailegatu ginen, eta zegoen gure lagun bat entrenatzaile ez, arritu moduz. Eta batean esan zigun, atope, atopo ze bertzena, ze bango izute alde guztiatik. Ego, nola. Eta hasi ginen partidu bat ikusten, eta zenuen, guau, zer da.
Bale, eta bai galdetu nahi nizune, bai, ja ze aportatzen dizen, ba, kaso, ez, ba, rugby nahi itzen zaten nahi, ba, ze ikasteko aukera eman dizuen, edo egon duen zentzu hortan ikasketaik txapelketa inklusibo hontan jokatu izanana.
Pentsamendu askori uko egitea. Ze esan dizuen moduan, hasiera joaten ginen hau izen barra patxanga bat eta yeah, eta patxanga ez zerrez.
Inondik inora.
Ez. Eta hori da, pues, prejuizio. Haiekin.
Eta mantendu duzu harremana edo?
Bai. Batzuekin bai mantendu dugu eta gainera orai selekzio honetan, esan dizuen selekzioan, elkartu behar gara batzuekin. Dago hori selekzio bat ditzen dela Maris, eta bada Galesen dagoen selekzio bat, baina ez da Galeseko selekzioa. Eta ditzen dute pues, munduko edon hori. Orduan egiten dutena da, partidu bat jolastura dago jira bat, eta zu jolastu ezakizu bakarrik partidu bat bizitzan.
Ez selekzio honekin.
Hori da. Marisekin bakarrik joaten zara, jolasten duzu eta ezin duzu inoiz gehiago jolastu.
Vale.
Eta hori da ere bai inklusiboa.
Eta deitu dizuete hemen parte hartu zinuen nahi edo?
Unikako hiru eta Iruñako bi.
Vale.
Orduan bagoaz bosten indikan, Irlandara jolastera. Azaroak hogeita batetik, azaroak hogeita laura eta hogeita vale. Hirua jolasten dugu. Eta jolasten dugu mundialan zegoen talde baten aurka.
Kataren musika txokoa esan erranen. Beno, eta sintonia ezagutzen dugu, baina ikasturte honetan lehenengo aldiz entzuten ari gara, eta hemen dugu berriz ere Kata gurekin, kaixo Kata eguno?
Kaixo egunon, kaixo itziar, kaixo grazi, kaixo entzulek.
Zer badu, zer muzian da, Uda?
Bueno, joan da.
Ongi. Ongi.
Ez daiz kexatuko.
Bai, eta gaur Kata, bueno, esanen dugu, grabatzen ari garen saioa da, gaur urriaren zazpia da, bai. Aurrerago botako dugun irratsaioa, baina bueno, bai. Hartu nahi izan duzu pixkate, data hori, ez?
Bai, data hau garrantzitsua da, eta horren inguru eginen dugu gaurko saioa, bai.
Ados.
Bueno, esan erran irratian berriz beste ikasturte batez, egotea ba, plazer hutsa da, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Eta hasteko, ba, bisatu nahi dut, gaur ez dudala gauza askorik esateko, bizitzen ari garen garaia oso gorra eta larria izaten ari da, eta ez da momentu etzegiteko. Zerbait egiteko baizik. Eta irratian garen ezkero, ba, Palestinako ahotsak zuen eskura jartzeko aprobetxatuko dugu. Esan behar dut, gaur urriaren zazpidera, zuk esan aipatu duzun bezala, eta zuek entzunen duzue, bueno, batzuk aipatu duzun bezala, baina hemen ja prest dut, hemendik bi egunera, baina gaurko egunerekin orain dela bi urte hasi zuen Israelek palestinarrak bizitzen ari diren munduko eta historiako genozidio haundienetakoa. Orduan, horregatik gaurko saioa Palestinai buruz edo bueno, Palestinen ahotsak jarriko ditugu. Eta saio honen bidez gure aldetik pitxin bat jarriko dugu palestinarrek esateko daukatena zabaltzeko. Hau da guk dugun tresna. Orduan, hasteko lehenbiziko kanta Rola Azarren kanta bat da eta izena du Palestin.
دقر محب عود الزيت
هي فلسطين
وانتو يا نشامه مني
هي فلسطين
دقر محب عود
الزيت هي فلسطين
وانتو يا نشامه مني واحنا شبابك فلسطين
هي فلسطين
واني عم
مخلقنا تنعيش بذل
هي هي فلسطين
وخلقنا نعيش بحرية نعيش بحرية
هي هي فلسطين
كف بكف وإيد بإيد
هي هي فلسطين
عن أراضينا ما منحين
هي هي فلسطين
فلسطين عربية
هي هي فلسطين
من المي للمية
هي هي فلسطين
فلسطين عربية من المي للمي عن أراضينا ما منحين
Bueno, entzun duguna izan da Rola Azar, Nazareko kantari eta kompositore palestinarra da, folk palestinar modernoaren ahotsa bezala ezagutzen dena, tradizioa eta elemento garaikideak nahasten dituena bere musikan. Bueno, eta orain, entzun behar dugun ahotsa, espero ongi esatia, Jaia Zatri ena da, aukeratu dudan kanta, Borders and Promises, Muzak eta promesak.
راح تحبني من جديد راح
polita.
Bai. Bueno, ni onkitua da, gelditu naiz. Bai. Bai, errun polita da, hotza ederra eta... Bueno, bai. Bueno, kontatuko dizuet, bale? Bai. Israelgo lurraldean palestinar gisa jaio eta hazia. Ark esaten duen bezala... lerro berdearen alde honetan, bere bizitza mila lerro gorriz inguratua ikusi, lerro horiek bultzatzea, ezabaztea nire bizitzaren parte bihurtu zuen, nire eguneroko errutinaren parte, nire nortasunaren parte. Elkarrizketa baten azaltzen du abeslariak, hauek dire bere hitzak. Lerro horien aurrean musika babesleku bihurtu zen jaia zatrirentzat, erresistentzia gune. Abeslari gisa garatzen joan zen arkitektura ikastearekin batera. Inguruan zituen zale suntzitzaileei aurre egiteko beste modu bat. Ikasten duen bitartean musikaren proiektu desberdinetan parte hartzen du, bestiak beste... Zamblen Guz, Fisamak, Abu Rabuz edo Otor taldekin uztartuz. Eta aldi berian, Gani Anatarrif, zakit ongi esaten dudan ala ez, Palestinako aniztasun sexualaren aldeko proiektutan eta El Jam musikarentzako plataforma parte hartzen du. Gero pasatuko dizuet nola idazten diten, norbaitek nahi badu salzeatzeko, ba, izateko informazioa bai.
Zehatz. Eta amesti puntu eusera ere ioko du.
Bai.
Bai, izateko tan.
Vale. Eta urrengo kanta Maisa Daunena da eta Crazy izena du.
ذهبت عجن
ملك الصغير حرر العسير الملك قال حرر الملك الصغير اجا الوقت نحرر الملك
Maiza Daun ere palestinarra da, eta Dam Eko taldekide da. Dam rap talde bada. Eta hurrengo kanta ere Maiza Daun era da, eta kanta honetan emakume gehiagok ere parte hartzen dute. Kanta honek Ashley Barry izena du.
ما بتتأسفي عليه وانت طلع على امي ملكي جاي بالبركة جاي بالحركة صوتي حسكي موازن المعركة جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي جابونا جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي حملونا جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي جابونا جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي حملونا
عيوني بنص ضهري وانا بلوي بخصري انا اصلي بري
Kolaborazio honetan, emakume sortzaile talde bateko emakumeek jasotzen dute indarkeriaren aurkako kritika egiten du. Parte hartzen dute emakumeak hauek dire. Maisa Dau, Yusor Hamed, Lina Makul, Nancy Hawa eta Noel Carman. Eta ja zuzen inguaz azken kantara. Eta horrengo kanta da Ahmed Eidena, bere azken diska agertzen da kantau, eta bai diskak eta bai kantak izen berea dute, Bukra Kauat.
من جدال الهير
Ahmed Eid musikari palestinarra kantautorea ekoizlea da, hainbat musika kulturek eragina, Bukajara bandaren sortzaileko bat, eta Ahnani Akhira epearekin bakarka egindako lanagatik ezaguna. Bere kantetan, indarkeria patriarkalaz eta arrazakeria eta kolonialismoaz hitz egiten du. Eta gaurko saioa onaino?
Ez, bai, nahi nuke esan, ze aste hau izan da nahiko palestinari begira eta ikusi dugu literaturan, eta orain ba, musikan ere, ez, bueno, ba, direla ba, erresistentziari beren aletxoa jartzen duten palestinarrak ere, ez, eta bueno, ba, polita da musikaren bidez eraien ahotsak entzutea eta haien bai, aldarrikapenak eta nei. Bai, erresistentzia mezuak orokorrean.
Bai, hoixe, hoixe.
Ba, kata eskerrik asko.
Bueno, zuei, bueno, eta honekin agurtuko zaituzte, urrengo saio arte. Antegenozidak, feministak, borrokalariak, maitaleak, eta aske eta ezatzen du izatea. Gora, Palestina askea.
Gora.
Gora arte.
Y un canto, me acerca a tu nombre.
Bueno, ba, iritsi gara gaurko irratsaioaren bukaerara eta aste honetako azkeneko zuzenekora.
Hoixe, bihar bueno, ikasturteko lehendabiziko egunero kantu saioa izan egu.
Hori da, hori da. Bai, bai, bai.
Aurreatu behau itziar, aurreatzen ginen zein zen gonbidatu edo ez?
Bai, ez? Uztu, bai, ez, orain esaten duzula, bai, nahi nuen utzi hor misterioa, baina...
Gantxoa utziko nukenik, ez? Misterioa utzi ezakezo, baina...
bai, egia da. Bona, izaroztik etorriko da, Gorka Ramirez Katxafeiro da bera, eta biharren zungo duzu ebere kanta zerrenda.
Politxe, eh? Bueno, bai, beti esateu, egunero kantuz saioakin beti... sensazio honorrekin gelditzen da.
Bai, bai, bai.
Ba, hoixe?
Ez galdu bihar goizeko hamarretan. Eta gu zuzenekoarekin itzuliko gara astelenean, goizeko hamarretan ere.
Bai, alaixe.
Aio! Aio!